24-nji bab. Paulus Feliksiň öňünde aýplanýa. 5 günden soň baş ruhan Hanania, Yaşullar we Tertullus atly bir garalawçy bilen geldi. Bular häkime Paulus barada şikayet etdiler. Paulus çağırdılar. Tertullus onu aýplamaga başlap diýdi. Ey hormatly Feliks, seniň saýanyňda uly parahatlyga gowşandygymyzy, seniň aladan arkaly bu millet üçin çäýerlen görülenligini biz hemişe ve her yerde ulu minnettarlık ulen boyun alyarız. Hemma seni köp güýmemezlik üçin, özüňe maksus mulakatlylygyň ulen bizi sähelçe diňlemeňi haýyş edýärin. Biz bu adamy başymyza iýinen bela, hem de yer ýüzündäki bütün ýehudlar arasynda topalonçy ve Nasralı mezhebiniň baştanlarynyň biri diýip bilýäris. Ol ibadathanany da haramlamaga çalyşdy. Biz onu tutduk. Öz kanunymyz esasynda onuň üstünden hökm çykarmak istedik. Yöne müňbaşy Lisias gelip uly zorluk bilen onu elimizden aldı. Onun şikayetçilerine senin huzuruna gelmeyi buyurdu. Senin özün hem onu soruğa çekip bizim onu ayıplayan zatlarımızın bağrının anıgına yetip bilersin. Yehudlar hem onun şeylediğini tasdiklap, Paulus'a gönüktürülen bu ayıplamalara koşuldular. Häkim geple deyip Paulus'a ümleyeninle Paulus şeyle cevap verdi. Seni köp yıllardan beri bu milletin kazısızlığını bilendiğim için özümü begenç bilen koruyacak. Meniň Yerusalime wadat etmäge gidenime 12 günden köp bolmandygyny özüň hem anyklap bilersin. Olar meniň ne wadatxanada, ne sinagogalarda, ne şäherde biri bilen jedelleşip duranymy, ne de halky ayağa galdyranymy gördüler. Bular maňa ýönkeýän aýplaryny saňa suwut edip bilmezler. Ýöne şunu saňa ikrar edýärin. Men mukaddes kanun esasyndaky her bir zady, peýgamberler kitabynda ýazylanyň ählisine iman edip, bularyň azgyn mezhep diýen ýoly boýunça ata-babalarymyň hudaýyna hyzmat edýärin. Bularyň özüniň hem kabul edişýär, hem dogrularyň, hem egirleriň ölümden dirilmegini hudaýdan umyt edýärin. Şonuň üçin hem hudaýyň, hem de adamlaryň öňünde elmidam, sap ujdanly bolmagy çalyşýärin. Men köp ýyldan soň milletime sadaka, gurbanlyk bermäge geldim. Bu zatlar bilen gümra bolup ýörkem, meni täratly ýagdaýda ibadatxanada gördüler. Ne üýşmelen, ne de başagaýlyk bardy. Yöne ol yerde Aziyadan olan käbir yehudlar vardı. Olorun da mağa karşı bir zatları bolan olsa, şu yerde senin huzurunla durup meni ayıplamaklara gerekti. Meclisin önünde duranımna, menne neme yazık tapan olsalar, koy buların özler aysın. Şeyle olsa olorun ortasında durkam. Bugün öllerin dirilmeyi hakta, sizin huzurunuzda menin üstümden hüküm çıkarılar deyip aydın şu yekece sözüm üçünler. Mesih yolu hakta has takik mağlumatı olan Felix işi sona koyup, davanız hakta müňbaşy Lisias gelenine karar çıkarar neydi. Onsoň ýüzbaşa Paulus'u saklap, ona yeňillik bermegi, ona garaşyk etmekler üçin dostlarynyň ýanyna gelmegini bökdemezligi buyurdy. Birnäçe günden soň bolsa Felix öz ýehuda ýaly Deusilla bilen geldi de Paulus'u getirdip, onuň Mesihe iman hakda aýdan gürrüňlerini diňledi. Paulus dogrulyk, nefsine uýurma hem geljek hökm hakda gürrüň berenine Felix gorkup, häzirlikçe git. Pursat tapan mahalım seni çağırdarın, deydi. Şol bir vaatta da boşadılmağı üçin Paulus özüne pul verer deyip umid ediyerdi. Şonun üçin hem Paulus'u yığı-yığıdan çağırıp onun ulen söhvet ediyerdi. Şeylelikte 2 yıl geçip Felix'in yerine Porcius Festus geldi. Felix, Yehudlon gövünü avlamak üçin Paulus'u zinnanına kaldırıp gitti.